азаатлык радиосу сили бүгүн 25-май Майшимбекин микрофон алдында Ландыш Карасова бүгүн биздин топшурууда. Башкырстандын Алимгужа абулунда ирлер ишсиздиктен ишкечиликке табышкан кайбирлер иш издеп Сибирге чыгып кеткен. Башкырт абулуна саяхат этербиз. 19-май Татарстан журналистикасы күнү белгиленди. Мәгариф журналы баш мухаррири Илдар Миргалимов журналистлердин абруйун көтөрүүгө керек деп саный. Анын менен эңгеме тыңдарбыз. Алиги язмаларын сиз биздин интернет сахифабызда да тыңдыйда окуй да аласыз. Адресибиз ozatlyk.org.
Ozatlyk radiosu.
Сиз Азаттык радиосун тыңдайсыз. Башкырстандын Стерлибаш району Алимгужа 2-чи исимли Шакер аулунда 78 жылдын 28-си буш 21-инде бирер гана киши жашай Рамзи Тебулев элеги аулда болуп кайтты.
Бул аул Стерлитамак, Ишимбай, Салават, Мелеус, Күмүртау калаларынан алыс түгел орнулашкан, эмме аулга эле булса заман уңайлыктары тулыгынса келип бүтмөгөн. Бул Стерлибаш району Алимгужа аулунун суска фермасынын İlginlik kişileşmeli, fermanın erilerden boyulan, iş gürlük durulan. Ama üzertip kurular başlangıç ferma yapılgan ve az suskaları bütünleri sığarıp yuvarlandır. Bunlar avul tulu gürülen, din kuşmağız kurehen, osunlandar, atı mırındarına dinlenen. Kolanın gelip yarım kırağay suskaları atıp ala turgayınlar deyip hüleyi orındağı halı. Ferma xadır harabalarda xatırladı. Ауыл старостыга Кинябулат агай әйтүенсә, сусқа фермаһы гына түгел, мал фермаһы ла, ат фермаһы ла ябылган.
Бер вакытта ауыл ирләрендә яшәүләре бик кыенга кыен була башлады. Нисен дигәндә, бүтә милекте ситтән килеп ала башланылар. Мәсәлән, менә бүген генә хозяйствоны колхозны алгансак та, әлеге вакытта Ниндәйдер грузин килеп алды. Ә безнең заманда аның хымак нәмә юк ине. Значит, мәсәлән, алып карагансакта хозяйствола харык 3000 баш сус 3000 баш харык бар ине. 3000 ярым сусқа фирмасы бар ине. 3 фирма бар ине. Һәр бер фирмала 70-әр 100 баш мал бар ине. Хавын һыйрлары алар 2 һәр фирмала 2-шәр 150 ине. Менә 3 фирмала 2-шәр 150 гидете 800 баш хавын һыйры гына булды. Әле менә алып караган сакта 2 авылда гына 100-әр баш һыйр тоталар. Бер авылдыкын фирмаһын сәпсен бетерделәр. Бетте. Авыл халкына эш юк. Авыл халкы нәмәкә эшләргә дә белмәй. Вис Сибирга сырып китеп беттеләр.
Юнир агай Сибирдә эшләп кайтусларның береһе. Хуҗалык эшләгән өчен йылдар буе акса түләмәгәс, сораһыдан сыгып киткән ул Сибир тарафтарына.
Ни өчен дип ни акса түләмәй? Семьяны барыр кирәк, ашатыр кирәк. Нәмә эшләйм? Буенурдан сырып китәм.
Күпме кеше авылда менә Сибирдә эшләй?
Почти бетерле тейр.
Эш булмагас авылда бик күп яшьләр эскегә халышкан. 20-30 яшьлек егетләр 60 яшьлек бабайларга әйләнгән.
Мин исем Ергән Исаев Динатович, авылда яшәү кыйныр, кыйнырак инде. Акча түләмәләр, эш юк. Инвесторлар сатып алып беттеләр тирәктән. Эш юк. Шатан инде. Шуңа яшьләр Ишке дә та, шуңа эскелек барлык кыйла. Бүтән эш юк.
Эсергә акса кайдан табаһыгыз?
Эшкә акса табыла. Бәрәү тамакта яңлык кайдарак. Тәмәке эскегә һәр вакыт табыла ул. Эште акса түләүне белмәйләр аны.
Кайда эшләйһең һуң?
Кайда эшләйм? Мына ике якта атлап йөрим. Бүтән үйдә.
Эш юкмы?
Эш юк. Ауылда. Эш юк.
Мал тотаһың?
Утта бер хайрда бер бодал кышлыкта. Кышлыкта бодалда. Бер биеле. Бир шарыкта шул дәрсте. Абет көрмәгә. Аңа да кыш сыгару әпәт ни кирәк? Күрмәгәрә әпәт эшлемесе кайдан инде? Соң ауыл тұрмыш дегенде
ауылда бик жақсы. Ауылда жүрегі керек, ішсе керек. Açarırak, ne oldu kısa yardım ki? Abi hem yer kum. Baba yer onu bitken. Baba yer onu bitken. Ne abi hem yer geçer ya.
Kaydaş, kaydaş lehin abzayı.
Kaydaş lehin abzayı. Ne? Yardım bitem kısa kursitreka.
Esirge kaydan aksa tavahın.
Эзрега этега самогон ле ала бирларне вера кмайт на кайтып бита бисмалайте
Хунга 10 жылда бул ауылда бик көп киши калага сыгып кеткен ошо себепле бихисап йорт буш тура
искен кишилер бар Yok deb aytib bo'lmay, ko'plar, ko'plar. Masalan,
ular yoshlarmi?
Yoshlar. Ular yosh yigitlar. Yigitlar 25-28 yoshlik yigitlar mana ovulda yuringlar.
Ularga qarab tursang 50-55 yosh berilib.
Ularni qarab tursang, ular boboy bo'lib o'tganlar. Esib. Ular 20-18 yigit bizning balakagina ovulda. Belekegin avulda. Onlar üylenmeyler. Onların şu eserlerinin, apalarının pinsiyaha kiluge, onlar hazırlanıp durarlar oca. Hayır. Neyse hazayistivanın onun hatırga, bisenin hatırga, neyse bu hala tegileyi bala yitip, bana şunda yitip, biz uydularını uyduları isuga halıştırıp, hazayistivala işlemeyinse, yaşarga tırışıp yatkan olalar indi. Tabi Rus'a etken sakta, Garatski bomjı deyip ata etebiz indi biz alardı hadi.
Herin avulda biz boş turgan üylerde de köp gördük.
Boş turgan üyler köp. 28 üy bitehi bizim avulda 78 üy var. Şol 78 üyden içinde 21'inde birer yine pensiyoner kişi tura. 28'inde В общем, бикле тұралар. Мына іш шулай. Бик насар хал келіп сығып бара дальше беше. Мына мен көп көрші ауылларда да болғалайым. Оларда да бик Федоровка районында болдым. Анда да сондай ауылларға қарата мінәсәбәт нақ насар. Дальше болсын. Несек болыр? Қайдай болыр? Біз анығына конечно айта алмайбыз. Үстәге начальство деп айтайым енді, неме деп ойлайдыр ауыл халқы тұрғанда, ауылдағы ішшілік тұрғанда, аны айтайлар, дейді ішшілікләр, әз бізде юк, наоборот, ауыл жерінде ішшілікләр көп қазір, көп, көп, көп. Элек сүгілдір ішлей тұрғанылар, хатамызлар, ерлер де шунда сүгілдірді, нейді, біз Türlü işte işle tırganlar, sögüldürün de bitti. İgin de sesmeyler yönetip, bütün bu kan yalanlar başta işte. Buna beden hazayistı ola, 3700 hektar başta, 4000 hektar pasifini ploşet var yine. Şunun gidip de bir 40% yönetip sesilemeken, yok muken, anan ayt almayayım yine. Ben korab yürüyen, ben uydum avul hocalığında kup işle gestin, Bilem, anayım, kup birler sesilmeyse yatalar.
Etken de bir hürlümegen batılılar buluğuna uz güzleri bizden inandık. Şugala avul starıstağına tügül, ulu yaştagiler de bu yıl sesin nesip bulur dip kursular.
Bana sesin de nesip kalay bulur. Bilmeyim anan. Neseler.
Bu avul klubu, onu klub tip eytirge elbette tel de eylenmey. Ama orındağı halıp eytuğunsa, zamanında ol gürlep tırgan, oşunda tuydar utkergender, garmonga biyigender. Hedir ol bik ayanıslı halde. Halık tıtınıslandırı üsün, avul şuraha reisi bunda mesit boğasak tip altakta elip uygan. Onu elugele hedir 5-6 yıldan aşı vaqıt ütken. 21-ci buat bulhala avulga haman asfalt düşemegender. Yambur yauha yoldardan yürürlük tügül deyder avulda. Бұл мәктепті 90-сы жылдарда түдегендер. Оптимальләштіру деп, оқушыларды көрші ауылға үйретеді. Бұнда балалар бақсаһына небары 6 ғана бала үйрей. Оларды ике тәрбиесі қарай. Ауылда халық негізде мал тұтып күн көреді.
Мына менің хайрам, мына ошо менің кармелісім енді. балаларыбызды бизибизди кормить ите, Аллага шүкүр, рахмат. Айе, 12 литр сүт бере. Булай, молодец. Әлегіне кетуден қайтты мұна. Кету сақты, кету үрей. Молодец, әйбәт, рахмет. Уақытында курма әзірлеген болдық, сонда тігіл айтып, бұл айтып. Халамды хатып алабыз. Өзіміздің пай ерлеріміз бар. Пай еріне 50 килограмм бойдай берелер. Бір сетінер арыш берелер. Бұна шол айтып, яшап атабыз енді.
Bir yumağımda koyabilmeyim deyip, hızın yanına yugurup gelip gittim. Ne sebep
ay? Yaşlardan ayırmalı ауылдың ағинейлері өз фольклор ансамблін төзіп жіберген. Олар түрлі конкурстарда бірінші орындарды яулай. 60-70 яшлік әбейлер башқұрт халқының барлық бұрынғы йолаларын тергерген. Кедек хуғу юлағы ең біріншілерден болып, стерил тамақта ашқалар таңдары фольклор байрамында көрсетілді.
Жатқан жері ер болар, бұтқа болар, таш болар, ең адақтан көл болар. Бақылдарға төгілдер, егендер өстерілдер, кім біле, әйтігілер.
Бұла бұлығы, дидәк бұла. Бұрын-бұрындан білің атай-алатайдар бистаркаларға Бистаркалар менен үй бойынса жүріп күлейіп алғандар. Оларды басыларға шығарып төккендер. Бір анашыл бек шәп ашлама болған.
Ансамбльді Лейсен апай ұйыштырған, тырышлық бұшқа кетмеген. Фольклор түркіміне халық ансамблі есімі берілген.
Көңіліне сәрге тырысамыз. Көндірекей ансамбль өтедіп, бұл ансамбль қазір халық ансамблі есімін алды. Жүрмеген жеріміз жоқ, Алланың бергеніне шүкір, Башқұртстанның бек көп қалаларында біз топайтырға тура келді, әр уақыттала орындар алып жүреміз, Ашқазар таңнары республика фестивальдеріне қатынашып орындар алып қайтамыз.
Сіздің ансамбльде апай кімдер басшылығы?
Біздің ансамбльде бүтін әлі пенсионерлер, әбейлер, мына бит мына, мына пенсионер әбей, мына оқытушы, мына оқытушы, бұл оқытушы, мына оқытушы. Мына даярка болып ішіләне, мына ала оқытусы, мына біздің Ашқазар таңларында бірінші орында алған саты. Мына Хабан тойында бірінші орында алдық, бұл сол фата болып саға. Мына Эфеле біз бишік ері ансамбліне бардық, андала бірінші орында алдық біз. Мына Стерлибаш районында Иман Нұры фестивалі өтті. Республика бойынса. Сонда біз гран-при алдық. Лекен нәні мені кейсіп келе адмалылар.
Әмінағы
Башқұртстан бидектері үфілі болды. Бұндала біз қатнаштық. Бұндала орын алып қайттық. Әмінағы гала концерт үфілі болды.
Апай, сізге бұл ансамбльге шығырларды, күйлерді кім яза?
Өзім ядам. Өзім сағарым шығырларында, ерларында, күйлерінде өзім сағарым. Мына бұл Иман Нұрының күйі бек моторыны.
Ерлап көрсетті кедәрісі?
Радик Делмұхамедов, Хұрай, апай бұл күйді қайдан сағардың, демейтім қазы күткенде сағардым дейім. Әй қартлық, қартлық, нек ерте келдің, мен қартайғанды, хин қайдан белдің. Еш уақыттарым қайда кеттіңін, қартайтып мені емхіз еттіңін, қартайтып мені емхіз еттіңін. Еті көплі, тегі көплітілі, бұна жәтіне бол, бек матыр өтті бастопа еттік, сұға шағанық мұна, тоғыз кіші.
Бұл әбейлер, апайлар ансамбльға тілі берейлер ме?
Тілі берейлер, бүті әлі тілі берейлер, репетицияға қасан барабыз, қасан барабыз деп құрап тұралар. Міне, дәртлілер, міне, ғарманесі біз бігірек шәп ұруза. Міне, міне, әлі сәсі үйолағы өткергейінік Ашқазар таңларында, міне, әлі Ашқазар таңларында сәсі үйолағында
Башқұрттың бар елаларын білеңіз?
Білеміз. Сәсі елағын апардық, тезек елағы, бала хаты елағы. Сонан соң, мына бұйылға елді апарды, мен ақ қой салар енім құрбанға. Ол менің үлесейімдің кеткен хоғышқа 4 олы, бір енеймдікі 5-әу, бір әудің 4 балаға менен тұрып қалған, ере кеткен, бір әудің тағы 4 балаға менен тұрып қалған, ере кеткен. Олар хүйләшкенлер, әгер тіріген ағайтанлар, ақ қой салар біз құрбанға деп. Олардың бір әлі тіріген ағайталмаған, олар ақ қой сала алмағанлар.
Ауылда тұрмыш бұна шулай үй айына бара бере. Кімдер яшау мәғанәһен шешә төбендә таба, кімдер тұрмышқа тойын алмай дөнья көтә.
Башқұртстанның Стәрлебаш районы Әлімғожа ауылынан видеоны біздің интернет сәхифәбездә дә күрә аласыз. Адресыбыз azatlyq.org.
Құрметті тыңлаушылар, қысқа толқындарда радио тапшыруларын тыңлау соңғы елларда кескін кимо һәм азатлықның төп іші интернет сәхифәсенә көшу сәбәпле Азатлық радиосы қысқа толқындарда тапшыруларын тоқтатты. Алға таба біздің тапшыруларны интернетте һәм шулай ук ИРШ-ның аша тыңлайсыз. Сезне azatlyq.org сәхифәсендә көтеп калабыз. Барлық мәгълүмат azatlyq.org сәхифәсендә.
Азатлык радиосы.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. 19 май Татарстанда матбугат көне зурлап үткәрелмәсә дә, журналистлар өчен бу мөһим вакыйга. Бу көн беренче татар газетасы Нур чыга башлаган көнгә туры китереп сайланган. Мәгариф журналының баш мөхәррире Илдар Миргалимов фикеренчә, бу көнне барлык журналистлар өчен бәйрәм рухы җитми.
19 майда татар матбугаты көне иде. Беренче еллары булсын кадәр бәйрәм рухы өстәлеп, урамнарга чыгып, урамнарга дип әйтмим инде. Харба редакция бизнес тәкъдим итеп, эштрайдер. Быел алды бәйрәмнәр бу соңгы елларда күренмәй. Ни өчен икән? Нәрсәгә бәйле? Шу престиж әбеттеме, ихтияҗ кими барган дип күрсәтәме?
Ну, беләсеңме, бу сорауга миңа да җавап бирү нишептер кыен, чөнки мин аның сәбәбен үзем дә бик аңлап бетермим.
Әле шуңа да. Мен шундый бәйрәмне, мәсәлән, татар мәдәниятенең бер вәкиле буларак, сез үзегезгә шундый бәйрәмне дидегез.
Аннары безне рәсми хакимият вәкилләре җыеп сөйләшү алып баралар. Менә гади журналистлар өчен дә шундый бәйрәм булсын дигән теләк бар, чөнки ну һәр редакция инде үзенчә аны үткәрергә тырыша, кемдер пикникка чыга, кемдер менә редакциядә чәй эчүләр оештыра. Ләкин без әле оештырмадық, былтыр біз табиғатты яғдетін ойыштырдық. Мәғариф журналы ол білім беру, оқыту тұрындағы журнал. Ғайлай әхен мәктәп ол тәрбия беру тұрында. Білім хәм тәрбия ол бір қышының екі қанаты көбік. Білімден башқа тәрбияның, тәрбиядан башқа білімнің файдасы ең, шоңа көрі біз нәшуші ішіні комплекслы рәвішті алып барабыз.
Татар журналистарының абруй бар мысын бұл?
Қазір вақытта журналистының ғумен абруйы кеме. Ғумен журналистының қынер ясы боларақ, аның абруйы заңыш қаршы кеме. Үлікке вақытларда...
Бұл татар журналистыңда ғумен журналистыңда?
Ғумен, Россияда, мен бейм, Россияда журналистыларының дәрежесі кеме. Түрлі сәбәплерге бәйлі, бәлкі қойбір шырларда, қойбір журналистлар ол абыройның кемуіне өзләре сәбәпші болғандар инде.
Ә бүген?
Ә бүген инде кемігән түшкән абыройны көтәру ол бик ауыр. Нәрсені бір жоғалса, аны кері қайтару ауыр. Мен қалса журналист ең бірінші шартта ол социаль яқтан мүстәқил һәм бәйсез болуға тиеш.
Бәлкім телевидение материаллары жетпей қалғанда тотарлық болатын абыройын арттыруға. Нендер пиар компаниялар менен барыбыр бит. Кинолар, инде клиплар тәсир итә бит инде яш буын, яңа буынга.
Социаль роликларны әйтәсез.
Әйе.
Ну, белмим, Рөстәм, үзе карагыз, әйтек үшші қынәріне тұрталарды кішілеріне емі, бұны үшші қынәрін әйтек анда үрітіп ябыштырышының қызмет алқы аңшынан да зор алмын. 40-50 мін сұм ақша ала емі, амына тұртып бұл емі, әгер де еш кіші социалер өлікіні құрып, үшке келе екен, алай тәдер 40 мін ақша аласын, ол әйе қалам деп әйте емі. Амында редакция келе, емі ролик құрып, қызығып, алай тәдер 15 мінінде максимум, бұрыла да кетейінде. Мен қалса, алай түшінкілікке берілері ярамын, шынке біз үшлейбіз, қаймыты яңа үшілмелішлері бар, табыла, басыма да бағытта да, интернет кеңеліклерінде де, үшерге юл бар, үшерге кеңелік бар, әм, приоритетларын өдіріс көйсақ, үшлеп бола.
Сіз бір елден артық шықсын мені қазір?
Әйе.
Бір елден артық, бір ел деп алыс сұрауында, алайда қойылған планда, қан үшленәсі үшлері көп мәді. Нәрсәлер үшленді, қан нәрсәлер үшлері керек осы алдағы елді?
Түп нәтижені күші өзі ясарға тиіштір енді. Біз өзімізше тырыштық, мә өзіміздің яңа проектлар тұрғында да әйтіп кеттен, яңа сайтында ішләтіп жібердік. Мен қалса қазір уақытта татармат болатында ең оңшылық, ең көп пайдаланыла тұрған сайтларының бірсі. Шул уақытта енді көңілі әрінеті тұрған бір проблем бар, ол подписка. Язылушылар саны кемі. Не, енді неше ел, әтті десте ел, ол бұлатының шушы көрсеткіші кемі бары, хәм аны нешік жеңерге, аны нешік тұқтатырға, не, ансы шынан да енді бек ауыр проблем.
Аны бұл мен ойлайшы бар мысың ол проблем тұрынды? Әдәң шушы жерде орындағаны қарелеріне ойлап жаталарда, үске ол бар жетмей мұл, үстегі жетекшілікке?
Бар бізде.
Дәулет жетекшісінде ойлай келінді бұл жырақтан?
Ну, редакциялар, журналистлар, хәрлер шынан да подписка деп ұйқыға кетеді, подписка деп ұяна. Ну, бір қарағанда ол бүтін дүнияда бара тұрған тенденция. Бүтін үйлерді әкірінеп электрон форматқа көшіп баралар, хәм бізді аннан нелер шығарма бола алмаймыз. Ләкин біздің көп кіне кіріміміз, кірімдердің шақты үлеші, мұш подпискадан кіре, керді ол кемесе, біздің кірімдеріміз де кеме деген сөз, шоған көре, мұна шошы кеміні бары бір бізге әншекте болса, кеметірге, есе тұтатырға тұрышаға керек.
Мұна өзіңіз кімді қойсыз, кімден аласыз мәлімет? Татар мәтбуғатындағы, татар мәтбуғат қырылдағы мәліметін сіз нешек тұтайсыз? Қайсы сайтлардан, нені газеттен, нені журналардан? Өзіңіз не кінәдір?
Мен өзі біздің татар мәтбуғатын күзетіп барға тұрсам, Отан Тарстан, Шайхари Қазан, Ерек Майданы ақшарлығы біздің газет. Мен қалса, бүтін бүгінгінде әрбір татар мен шу басмалардан хабардар болуға тиіш.
Татар мәтбуғатында күшім пропаганда. Татар мәтбуғаты нендей үнәлішті алуларға тұрса жаңғы?
Татар мәтбуғаты ол үлікі замандарда еткен көбік, ойыштырушы да, агитатор да, пропагандист болуға тиіш. Шынки, егер де татар милетінің келешегін болуға тілейміз екен, оған нашылый ойыштырушы, хәм дүрістілікні әйтә білуші, көрсетә білуші орган, яйсе нашылый күлкі тұрмақ болуға тиіш.
Әтіш қысы әзетінің өзгәрі өсілге тәсір етем?
Конкрет біздің үшәнікке йоқ енді. Конкрет біздің үшәнікке йоқ. Ләкен Мәғариф үлкесіндегі сәйсетіне алып барғанда тұшқы сәйсет әлбетті қынаша. Мәселен, тарих дәрісіліклерін түзегенде есіңі ғанда. Ну, қазіргі уақытта дәрісіліклеріні унификациялы ұмтылышы бар. Яғни, түп дүрісі бір тарих дәрісілігі, әдебиет дәрісілігі, ол әлбетті мүмкін түгіл. Сөз еткенше, орталықтың табарға керек, ләкен ол орталықны қар кіші өзі табарға тиіш. Ол мен журналистиканың миссиясы шул енді дұрыс мәғлімет беріп, шошы дұрыс мәғлімәтіні оқыған білген хәм қараған кіші, өзі үшін негірін жерлер жасарға тиіш.
Мәгариф журналының баш мөхәррире Илдар Миргалимов белән Рөстәм Исхакый сөйләште. 19 май Татарстан матбугаты көне уңаеннан хәбәрче бас казанларының нинди мәгълүмәт чараларын укуларын һәм андагы мәгълүматларгә ышанмауларын да белеште.
Азатлык радиосын карыйсызмы?
Азатлык радиосын әлбәттә тикшерәм һәр вакыт, һәр көн даими карыйм, укыйм.
Анда язылганнарга ышанасызмы? Гомумән татар журналистлары язганнарга, татар матбугатында язылганнарга?
Язылганнарга ышанам, шулай да төрле чыганаклар белән чагыштырып барам.
Бу татар матбугаты гәҗиттә булсынмы, әллә интернет вариантта җитәме сезгә?
СМИ читаю периодически от случая к случаю, специально не читаю, честно говоря, доверять, написать можно все, что угодно.
Семейные газеты, журналы, шире, бетон, сынок, барами. Ахшарла, газеты, сынок, им, сим, бике, журналы, шана.
Писали, алкоим, им, мясали, жилы. Ухра, вахта, жилы, я хаман, что я. Басма, баша, она, мега, шан, баска.
Мне рек, сидите, упошлаем, упошлаем. Ты что, даже, пошли, а чем там, инди, мин? Что, бесплатным салалар? Про город, вагон, Татарчан, конечно, алмыйбыз. Әниләр, кайнаналар алар, татарчан алалар. В основном шана. В основном есть где-то доля повышенности, но спросили, что это шана будет. Иксенә дә. Балалар интернет белән үзендә иногда шулай керәм, но в основном живые, конечно, газет журналларына элекше безнең возраст. Андыйга привыкше уже.
Миңа бик ышаный бизнес онлайн, аннарысын госпорталлар укыйм. Беләсезме, менә 50-50 инде, менә нәрсәдер ышаныйм, нәрсә ышанмыйм.
Казан урамнарындагы сораштыруны Рөстәм Исхакый уздырды. Әлеге сораштырудан видеоны безнең интернет сәхифәбездә дә күрә аласыз. Адресыбыз азатлык.org. Хөрмәтле тыңлаучылар, азатлыкның бүгенге тапшыруы шуның белән тәмам. Безнең тапшыруларны шулай интернет сәхифәбездә дә тыңлый аласыз. Адресыбыз azatlik.org. Микрофон алдында Ландыш Харасов булды. Сау булыгыз.